fiid wacan wanaagsan dhammaan tiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniinaha taariikhduna ay tahay 30 bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah fatahaado sababay dhimashada wiil yar oo 4 jir ah oo ka dhacday amaba ka dhacay aan idhaahday degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo.
roob dhalaayo 72 saacadood kadib ee degmada ceelwaaq ayaa waxay saameeyeen dad badan oo shacaba iyo ganacsi guryo dumay iyo dad hadda la ii sheegaya cunug yar oo 4 jir ah inuu ku dhintay.
waxaa kaloo aada dhegeysan doontaana barnaamijkii layska v o a oo 7 saacadood ku saabsan in wadahadal uu dhex mari karo dowladda Soomaaliya iyo weliba Al-Shabaab.
dowladihii hore ee dowladdan ka horreeyey, dowladdii farmaajo marka laga yimaado, iyo dowladihii ka horreeyeyba dagaalun baa socday. dagaaladaas markaa waa lama kala adkaan baad moodaysa inay noqotay, oo nimankii mar kastaba dee qarax ayay sameynayeen. laakiin dowladdan imaka cusubee sanadkii dheeraad ku jirta istaraatiijiyad bay degtay.
qodobadaasi dhegeystayaal iyo weliba kuwo kale ayaad ku maqli doontaan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. taliyaasha ciidamada militariga ee dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa Mareykanka ku beegsaday islamarkaana cambaareeyey xilli ay ku jiraan shirka difaaca oo maanta ku qabsoomay magaalada Beijing. inkastoo aan idhaahda qofka labaad ee ugu sarreeya militariga Shiinuhu uu ku goodiyey amaba uu ku adkeeyey in ay xoojin doonaan xiriirka difaaca ee la yeelanayaan Mareykanka. xiriirka joogtada aan ahayn ee aan u dhexaynin Mareykanka iyo weliba Shiinaha ayaa dareen ku abuuray Mareykanka xilli ay xiisadu ay sii kordhayso, islamarkaana ay ka kordhayso meelo door ah, sidoo kalena ay keeni karto halista ah in ay si aan ku talagalahayn isugu dhacaan badda koonfurta Shiinaha iyo weliba jasiiradda Taiwan oo aan halkaasi wax badan ka durugsanayn. shirkan oo lagu magacaabo Xinjiang ayaa ah kulanka ugu weyn ee sida sannadlaha loogu soo bandhigo arrimaha militariga, kaasoo soo bilaabmay Axadii. waa shirkan hadda socda iyadoo aanu joogin shirkaasi kana qayb gelin wasiirkii gaashaandhigga Shiinaha, kaasoo sida caadada qaban jiray shirka iyadoo ay ku laran yihiin wafdi Mareykana. waxaa kordhay islamarkaana gaaray ku dhawaada 100 qof tirada dadka ku dhintay amaba lagu laayahay duufaanta Otis oo heerkeedu uu sarreeyo islamarkaana uu gaaray darajada 5aad. waa duufaankaasi oo ah 7 saacadood hore mida ku dhuftay Acapulco oo ah magaalo loo dalxiis tago oo ku taala dalka Mexico. duufaankan ayaa ku jiilay magaaladaasi iyadoo uu wato dabayl xawaareheedu uu yahay 156 mayl saacaddiiba amaba in u dhiganta 262 kilomitir saacaddiiba maalinnimadii Arbacadii. fataahado ka dhacay magaalada ayaa sidoo kale halkaasi waxyeelo gaarsiiyey, iyadoo guryihiina saqafku ka duulay, halka ganacsiyadii iyo gaadiidkii badda loo isticmaalayay, iyo weliba sidoo kale isgaarsiintii jidadkii iyo arrimihii la xidhiidhay kaabayaashii kala duwan ee dhaqaalaha ay dhibaato halkaasi soo gaadhay. waxaana halkaasi ka bilaabmay biliyoqo ay samaynayaan dadka magaaladan oo tiradooda ay gaarayso 900 qof, kuwaasoo ay ku dhacday cunto yaraan iyo weliba biyo yaraan, kadibna ay keentay inay sameeyaan faratadaasi. ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa isniinta maanta sheegtay in tirada dadka ku barakacay gudaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ay gaareen rikoor gaaraya 6.9 milyan oo qof, sababo la xiriira rabshadaha sii kordhaya halkaasi ka dhacaya. Isku horimaadka u dhexeeya fallaagada M23 iyo weliba maleeshiyaadka daacadda waa dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa kusii xoogeysanaya gobolka bari ee North Kivu tan iyo horaantii bishan Oktoobar, gaar ahaana aaga dhinaca waqooyiga ka xiga magaalada caasimada ee gobolkaasi oo ah Goma. Hay-adda socdaalka dunida ee qaramada midoobay IOM ayaa sheegtay in dad badan oo ka qaxay guryahooda balse u guuray qaybaha kale ee dalkaasi ay si ba'an ugu baahan yihiin gargaar si ay u daboolaan baahiyahooda aasaasiga ah. M23 oo tan iyo sanadkii 2022 qabsatay dhul badan oo ku yaalla bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa ka mid ah maleeshiyaada dhowr ah oo maamula inta badan gobolka, inkastoo ay joogaan ciidamo nabad ilaalin oo caalami ah. Hay-adda IOM ayaa sheegtay in laga bilaabo Oktoobar sanadkan 2023 ay ilaa iyo 5,600,000 qof oo barakacyaal ah ay ku nool yihiin gobolka Noorta Kivu, South Kivu, Ituri iyo weliba Tanganyika oo ku yaalla dhammaantoodba jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. Dhegeystayaal, qodobadi wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. Aan ku bilownay fatahada sababay dhimashada wiil yar oo 4 jir ah ayaa laga soo sheegay degmada Ceel Waaqi ee gobolka Gedo kadib markii roob halkaasi ka da'ayay muddo 72 saacadood ah ay ka dhasheen daadad sababay in ay daadadkaasi ay magaalada soo gaareen isla markaana ay dadka barakeeyaan. Faahfaahinta warkana waxaa goordhoweyda soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Roobabkan oo 72 saac ee lasoo dhaafay ka da'ayay degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool degmada Ceel Waaq ee gobolkaasi Gedo, iyadoona sidoo kale uu roobabkaasi burburiyey inta badan suuqyadii waaweynaa ee ku yaalay degmadaasi, waxaana sidoo kale ku geeriyooday fatahadihii ka dhashay roobabkaasi xooggan wiil yar oo ilaa 4 sano jir ahi, sida uu VOA u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo Ibraahim Guuleed Aadan, waxaana uu sheegay
waxaa roob ilaa iyo 72 saacadood ka da'ayay degmada Ceel Waaq ayaa waxay saameeyeen dad badan oo shacaba iyo ganacsi guryo dumay iyo dad hadda la ii sheegaya cunug yaroo 4 jir ah inuu ku dhintay. Marka meelihii godadkii awal aan u banaynay oo kulley markii naloo sheegay inay alaleynaha inay jirto waa ay jirin dadkii aan ku samaynay godad badan oo aan qaadnay oo maaragtay biyaha ay jali jireen godadkiina way wada bameen waa buuxa dhaafeen kulli waxay ku noqdeen maxaafadaha 6 xaafadood oo degmada Calwaaq ay ka kooban tahay. Waxaan u malaynaa 2 xaafadood haddii la degan yahay umalaynaa 4 kale waxa waaye biyihi wax laga baxay dadkii guryahoodii biyaha uga galeen. Marka khasaaro badan oo naf iyo maalbila ayaa kasoo gaaray goobabkii 72 saacadood oo da'ay.
Ma jiraan goobo ganacsi ama suuqyada magaalada ee meelo biyaha ay burburiyeen?
Suuqwaa laga guureeba suuqi oo awal laga ganacsanay dadka ay ku ganacsanay waa laga guureeba oo biyihiiaba la tegay raashimadii iyo wixii oo dhanba waxaa la tegay raashimadii waxaa la tegay biyaha la tegay goobo badan oo ganacsi oo laga guurey baa jiro. Marka khasaarooyin badan oo xag maal iyo xag nololeedba dadka gaarsiiyey roobabkaas oo 72 saacadood da'ayay waa jiraan. Marka aad iyo aad maaragtay xaafadahanba caawa lagu horeynayna baa jiro oo dadkii ay xataa madrasadii iyo bacyihii intay qaateen banaan ku baxeen baa jiro meelaha kale oo maaragtay.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in saameyn xooggan uu ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka roobkaasi xooggan ee 72 saac ee lasoo dhaafay ka da'ayay degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo, kaasi oo sababay in xitaa dadka danyarta ahi ee barakacyaasha ahi ee abaaruhu ay saameeyeen ee deganaa degmada Ceel Waaq ay awoodi waayeen in ay asinabdoon uga baxaan gurihooda iyadoona gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ugu baaqay dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland in gurmad lala gaaro dadka ay saameeyeen roobkaasi
wallahi xaaladooda aad bay u liidataa saaxiib xitaa magaaladii aan ka baxay weynay waan gaar weynay meelahaas laakiin dadkaas awl boqol abaaqi aan ma haysanin am guriyo ma haysanin aad bay u dayacayn yihiin dhibaato badan oo ay haystaan
waa tahay een marka laga tago waxa sheegtay hal cunug uu ku dhintay biyahaas ma jiraan dad kale oo waxyeelo ay ka soo gaareen roobkaas xoogan daadadkii ka dhashay
hadda waxaa liisay hal cunug inuu ku dhintay laakiin waxyaabaha ay sameeyeen dadka hantidoodii gudahoodii xataa gudihii waxay raashimo u yaalay oo dadka raashimo u yaaleen xataa biyaha la tegay marka khasaarooyin badan baa dadku gaaray dadku ganacsataa xataa waxbaa gaaray laakiin hadda dadka xaafadaha ayaa u daran dhibaatooyinka hadda ka jira degmada
maamulkii degmada ayaa tihiin ee Ceelwaaq maxaad u qabateen dadka dhibaatada ay fatahadahaasi gaarsiiyeen
wallaahi daadeer waxa fartanada waxa waaye waxa inaan wixii aan adinku ana u qaylino mooyaane hadda waxaan qabanayno dadkii inay meelihii baaratay biyaha farta u maaratay meelaha godadka laga baxo oo kor la aado unba wacyigelintaas iyo in biyaha maaratay dhibaatooyinkan haddii hadda la saan loo daayan ay dhibaatooyin badan ay dadka kasoo gaari doonaan caafimaad daraha bay tahay nooc walba bay tahay inay wax kasoo gaari doon wacyigelin ayaanu sameynay wacyigelin unbaan dadki u sameynay hadda wax maaratay oo aan hadda annaga la joogno oo hadda aan ku caawinayno ma jirto
meelo badan oo gobolka Gada ka mid ahi ayaa roob xoogan oo ka da-ay waxay sheegayaan in ay saameyn xoogan ku yeesheen dadka ku nool degmooyinkaasi gobolka Gado iyadoona dhowaantan degmada Luuq ee gobolka Gado oo si weyn uu burburiyey daadad xoogan oo ka dhashay roobkii ka da-ayay degmadaasi iyadoona boqolaal dad danyar ahi ay sababeen in ay barakac ku noqdaan gudaha degmada Luuq ee gobolka Gado aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
dhinaca kalena isla degmada Ceelwaaq ugu yaraan afar caruur ayaa ku dhaawacmay kadib markii uu ku qalxay bam ay ku ciyaarayeen waa kan mar kale aadan maxamed salaad oo faahfaahinta warkaasi inoo haya
qaraxan waxyeelada kasoo gaartay ilaa afar caruur ahi ayaa lagu soo warramayaa in maanta uu ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado kadib markii ilaa afar caruur ahi bam lagu aasay dhulka ay ka soo saareen kuwaasi oo ku ciyaarayay kadibna qarax xoogan oo halkaasi ka dhacay uu sababay in afar caruur ahi ay dhaawacyo halista ka soo gaaraan qaraxaasi sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado Ibraahim Guuleed Aadan dhaawacyada caruurta ayaan looga cararay cisbitaalada ku yaala dhinaca waddanka Kenya oo ay xad wadaagaan gaar ahaan deegaanka Ceel Qaalow oo xuduud ahaan degmada Ceelwaaq ay isu dhow yihiin guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado Ibraahim Guuleed oo v o a la hadlay ayaa uga warramay sida ay wax u dhaceen
wallaahi meel oo caruur yaryara afar caruura ayaa ku dhaafay adii waxa dhinteyna hadda ma jiraan laakiin aada iyagoo garaabita ayaan hadda u qaylinay waxaa loo qaaday dalka Kenya dowladdan deriska la nahay ayaan hadda gaadsiinay isbitaalka hadda dalka Kenya yaallaan kulley waa lala tacaalaya waa la dhaqaatiirtii waa la tacaalayso arrimahaas waa jiraan adeer waa marka ilaahay ha badbaadiyo caruurtaas laakiin hadda boqoladii isbitaalka Kenya ayaa la tacaalay
bamkan wuxuu ahaa mid ay ciyaalka ku ciyaarayeen mise mid meesha hore ugu sii aasnaa ayuu ahaa
wallahi hadda waxaa la ii sheegayaa in waa dadkii meelaha goobaha joogay qarax meel uu yaalay oo kulley in dad looga talagalay iyo inta lama garanayo laakiin wax meel yaalay oo kuusan ba ahayn wixii marka qaraxa caruurtii markay arkay inay ku ciyaaraan marka qaraxa meeshuu ka dhashaa layidhi marka afar caruura ku dhaawacantay mid baa garaabita ah saddexa kalena adi waa dhaawac halis a weyn marka hadda waxaan u gudbaynay dhankaas iyo kenya isbitaalada waaweyn oo dhanka kenya ayaan u gudbay
qaraxyada noocan oo kale ah ayaa ka dhaca meelo badan oo soomaaliya ka mid ahi iyadoona inta badan caruurta ay waxyeelo ka soo gaaraan qaraxyada lagu aaso hareeraha waddooyinka oo caruurta inta soo saaraan ay ku ciyaaraan taasna ay beddelkeed ka dhashaan qaraxyo xoogan oo ay caruurta waxyeelo ka soo gaarto aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
roob laxaadle ayaa ka da-aya magaalada baydhabo iyo weliba deegaano ka mid a maamul goboleedka koonfur galbeed iyadoo sidoo kalena roob laga soo sheegay deegaano ka mid ah dhulka soomaalida etoobiya waxaana taasi sii kordhisay cabsida laga qabo in webiyadu ay fatahaan. Wararkii ugu dambeeyey ee roobkaasi ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Saddexdii maalin ee ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa ka da'ay roobab xoogan oo biyo daada wata. Xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood waxaa galay biyo, waxayna guryaha qaar noqdeen kuwo biyaha ay burburiyeen ama ay dhex eegaagaan. Biyaha daadka ee xaafadaha magaalada Baydhabo galay waxay aad u saameeyeen dadka barakacyaasha oo xerooyinkii ay deganaayeen ay biyaha ugu galeen. Qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaan tagay, waxaana kula kulmay barakacyaal dhibaatooyin kala kulmay roobabka deerta ee xilligan da'aya. Waxay sheegeen barakacyaasha guryihii ay deganaayeen inay biyo xooggan galeen kadibna ay ka guureen iyagoona raadsada meelo taaga oo aysan biyaha ku hakanaynin.
Anagaata xaafada degna way baahan ideedoolaanta shanaadu walaa una tagdhaasirogna biyo todoba maalmood ya ka dhajaran. Maalinta maalintinka dambeyto in sheeg bada sadaawlah roobtaha ka darahay ayaalka wali buahan un guuleysatihayn dad oo hadda iska filan maayn walaa un qobley un bilaantoha guraasiyo ka noolni oo cunto dharaaran. Marka meel una la fadheeda oo walaali ka yar badan ba walaali ka suubsado baa luwaay. Marka biyo in sheeg bada guryaalka waliba aan ka seedanaa martida sidaas sariiro ulaadi in iskor saarni alay sariiro ku baryan.
Masha Allah biyo in badan aanay jiran talabaad gudaha isleenin kadaa jiran matoor intii saar laakiin dhogri markuu saameen balaaraganay weel dhagan qolatay buuhan waanay dadan ala aragay maamul koy ko tsu fadni horti kulay dhibaato ilaahay sheeni lagan ugu dangada ay hatar oo biyo ay raas ma leeyahay laakiin maamul koy ko tsu fadni intii onay biyo ugun sidii ahal ay ka baafadeen misal ay la oo jidde weel dhaga fadan nin suubiyan.
Abdullahi Siyad Umar oo isaguna kamida gudiga xaafada Cadaad ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay roobka da'ay maalmihii ugu dambeeyay inay wateen biyo xoogan oo ku fatahay xaafada Cadaada, waxayna saameyn ku yeesheen buu yiri biyaha dadka danyarta iyo barakacyaasha ee xaafadaasi ku nool.
Xaafadiidii gaar ahaan dhinaca Salaga aminadinka dadambooyey mise maalmoodinka dadambooyey meel la raayo samandarkana bilowday dhatiyo xaafado ay biyo ku baahayaan biyo ay ka jiraan biyaha ka darahayaan. Sisi mataraga itang melo na roog na maamado iyo unuje iyo dhomba jirin no hanonso wab walil ray datka o damarka o ata damarisho ngam nusko a walay yaro iyo kajarayang na biha kudogu di nolol melang rasi di na meliyo hata saarinyin meliyo hata saarinyin hata may kidumey wal yaro jike iyo wal kakarsadayang manarki iyo kudumi korsho saarinyin labaatada hafid datu melang kadorang salagu gaar ahaan dhinaca oo biyaasiyana saasaan maloyaan dhabaatada wili stansalada amara qabta biyoogii uu mooloyay oo ma maraayay ma mara jareen lahagooy arii wala la dhigay.
Habeenadii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo waxaa ka da'ayay roobab xoogan oo biyo daada wata oo saameyn ku yeeshay dadka shacabka. Dadka barakacyaasha ayaa xilligan wajahaya dhibaato xoogan oo fatahaada roobka uu sababay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Hatana ugooy bari Kenyan. Afar qof oo isugu jira ciidamada amniga Kenya iyo waliba kuwa madaniga ah ayaa ku dhintay laba weerar oo loo adeegsaday qaraxyo oo shalay maanta ka dhacay gobolkaasi waqooyi bari ee wadanka Kenya. Weeraradan ayaa imanaya xilli maanta dalka Kenya uu ka bilaabmay imtixaanka qaran ee dugsiyadu. Maxamed Faarax Shiree ayaa warbixintan inoo haya.
Labadan weerar oo dhammaantood ahaa miinooyin wadada loo dhigay gawaarida ciidamada amniga dalkani Kenya ka howlgalaya degmooyinka Burra iyo degmada Dhaabayaayil isku celis waxaa ku dhintay afar qof. Degmada Dhaab weerar lala beegsaday ciidamada GSU da loo yaqaanay Koofiyad Gaduuda ee duleedka degmada Dhaab degan ayaa halkaasi miino loo dhigay, waxaa kaga dhintay hal askari, laba kalena way kaga dhaawacmeen. Sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababarnay macawisleyda loo yaqaanay la shaqeeyay ciidamada militariga dalkani Kenya darar ay ku dhaxmartay kooxda Al-Shabaab duleedka deegaanka Burra ayaa waxa kaga dhintay halkaasi saddex ka mid ah ciidamadaasi sida gaarka u tababaran. Sidoo kale saddex kale dhaawacaya waxaa loola cararay deegaanka Laamu. Sida dadka deegaanka degmada Burra ay u sheegeen laanta afka Soomaaliga VOA, laamaha booliska dalkani Kenya ayaa sheegaya in ujeedada ugu weyn ay kooxda Al-Shabaab haatan weeraradaasi uga qaadayso degmooyinka Garissa ay tahay inay hakad geliso hawlaha taxamaadka qaran ee maanta bilowday iyadoo markii ugu horeysay gudahan dalkani Kenya carruur qor dhaafaysa ilaa iyo 2 milyan oo arday oo kala duwan ay noqonayaan kuwa taxamaadka qaran ee dalkani Kenya ka sameeyay taas oo ka dhigayso tirada ugu faraha badan ee ebed dalkani Kenya taxamaadka u fariistay lamaha amniga waxay sheegeen in diyaar garowyo ugu weynaa ay ku jiraan ayna iska caabin ku sameeyaan soo qabqabanayaan tirada ugu faraha badan ee kooxda Al-Shabaab ka tirsan waxayna sheegeen la yahaatan in ay ka hortageen qorshooyin kooxda Al-Shabaab ay ka maagareen inay ka geysato gudaha dalkani Kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya محمد فرح شريف VOA جارسا
هاتنا دقيستيالا كسر دوالا برامج كيليسك VOA وينوسو تشيدين ايوه محمد علاء الحسن
dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday in wajiga labaad ee dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab uu ka bilaabayo maamul goboleedka Koonfur Galbeed inkastoo ay weli meelo badan ka joogaan haddana dowladdu waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in Al-Shabaab looga adkaaday dagaaladii lagu la galay maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galgaduud madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wajiga labaad ee dagaalkan kaga dhawaaqay dhawaan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa yiri
dagaalkii dhinacaas Ilaahay idinkiis waa ka soo dhamaaday labada dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo maxaan ku raadaa Jubbaland oo ka socda ayagana waa ka socdaa ayaan rabnaa inaan soo wada xoojino isudumaad Jubbaland ma tegi karno haddaanu Koonfur Galbeed furay xeebta qaraa oo kasoo bilaaw ilaa maxaan ku raadaa ee ku geli Rabdunre iyo meesha hadda aan ka hadlaynay iyo Yeed iyo maxaan ku raadaa Ceel Darbe
dhinaca kale qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiisha amniga ayaa madaxweynaha la qaba in wejigii koowaad ee dagaalka uu ka soo dhamaanayo gobolada dhexe xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo nagu soo booqday xarunta VOA ee Washington ayaa ka mid ah siyaasiyiinta fikirkaasi qaba
runtii aniga fikirkayga waxa waa Al-Shabaab waaba laga guuleystay aniga aaminsanahay sababtoo ah wax walba waxay leeyihiin bilow iyo dhamaad waana la arkay Shabaab inaysan dalkan iyo ummadan Soomaaliyeed wax wanaag ama horumarkooda aysan u keenin oo aan ahayn burbur dhibaato iyo sumcad xumo ee ummadan u keenayso ummadiina finally hurdadii way ka kacday marka anagu hadda waxaan bilaawnaynaa post Shabaab Shabaab marka la soo afjaro waxyaabihii la qaban lahaa oo waanba ka gudubnaba waxaan aaminsanahay in Shabaab laga guuleystay
hadal haynta wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab iyo baaxadda dhulka ay weli kaga sugan yihiin gobolada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa dhinaca kale dhaliyay hadal hayn aan dhagaha Soomaalida ku cusbayn oo ah suurtagalnimada in wada hadal lala galo Al-Shabaab haddaba suurtagal ma tahay in dowladda ay wada hadal la gasho Al-Shabaab waxaan su'aashaasi weydiiyay Ismaaciil Daahir Cusmaan taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA
waa ku salaamay colaad adigii dhammaan dhageystayaasha VOA oo dhan waa su'aal fiican waana su'aal muhiim ah meesha ku jirta balse shaqsiyan aniga waxay ila tahay inaanan hadda la joogin waqtigii Al-Shabaab maaragtay lala geli lahaa wada hadal sababtoo ah Al-Shabaab waa hadda qorax sii dhacaysa waaye waa koox jabtay in badan muddo 15 sano ka badanna u diiday oo shacabka Soomaaliyeed maaragtay nolol u diiday dowladnimo u diiday isla markaasna aanan rabin maaragtay nidaam dowli ah oo dimuqraadi ah oo dalkan inuu ka shaqeeyo marka aniga ma aaminsana shaqsiyan in kooxda Al-Shabaab hadda lala furo wada hadallo waayo ma aha koox maaragtay matali karta ama la jaan qaadi karta dowladnimada casriga ee hadda jirta marka taasaan isleeyahay
Cabdiraxmaan Aadan Ruush oo loo yaqaano Xadaana oo ah qoraa ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka ayaa aaminsan in dowladda Soomaaliya mabdi'iyan aysan diidanayn wada hadal lala galo Al-Shabaab laakiin buu yiri aan la joogin waqtigeeda
dowladihii hore ee dowladan ka horeeyay dowladii Farmaajo marka laga yimaado iyo dowladihii ka horeeyay dagaalun baa socday in dagaaladaas marka waa lama kala adkaan baad moodaysaa inay noqotay oo nimankii mar kastaba ay qarax ayay sameeyeen laakiin dowladani ma ka cusubay sanadkii dheeraad ka jirta ay istaraatiijiyad bay dhigtay istaraatiijiyadaasi sida madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud markasta sheegayo fagaaraha ka sheegayo aday tahay economist oo mar hore uu la hadlay Jazeera iyo fagaaraha kale siyaasadaba wuxuu cadeeyay in marnaba aanu ogolaanayn horta inuu la hadlo Shabaab laakiin ay tahay horta inuu wiiqo dhaqaale ahaan inuu wiiqo dagaal ahaan inuu wiiqo markuu intaas oo dhan uu hoos u dhigo awoodooda inuu marka wada hadal la furayo marka wada hadalkii uu ogol yahay laakiin imma kama habu leeyahay in aanu wada hadalno in heerka ay gaarsiisan tahay marka uu la hadlayo iyo goorta ay noqonayso taa Ilaahay baa og waqtigana uu xadidi doonaa laakiin istaraatiijiyada ay imka dawladdu ay ku socoto marna ma doonaysaa inay wada hadal la furto iyadoo wali shabaab ay meelo badan ay haysato awoodna ay leedahay
haddana waxa uu dhinaca kale sheegay in al shabaab lafteeda aanay doonin wada hadal ay la gasho dawladda Soomaaliya
sidaas oo kale xarakada shabaab iyada lafteedu ma doonayso inay wada hadal la furto Soomaaliya arimo badan baana markaas dadka wax inaynay ay tilmaamaan waxa kale ay aaminsan yihiin inay ugu awood leeyihiin oo awood dhaqaale iyo awood kale ay isbidayaan marka waa sababta labaad dadka inaynay ay sheegayaan in ay shabaab isu haysato inaanay iyaguba ay tahayn iyaga loo hoggaansamayn ahayn iyadu wada hadal ay furto ta saddexaad oo iyada lafteedu fikir imika soo baxay oo ay leedahay Taliban buu ku guuleysatay in Afghanistan inay qabsato annaguna saas oo kale way noo fududahay inaan Afghanistan aanu sida Afghanistan oo kale aanu Soomaaliya aanu qabsano hadiiba ama Soomo kale ay ka baxdo markii Mareykanku uu ka baxay Afghanistan dhammaan dalkii Afghanistan oo dhan waxa qabsaday Taliban baa qabsatay marka annaguna tiro kale ayaa dhacaysa oo ama Soomo haday baxdo waxa uu dalkan la wareegaynaa marka fikirkaasna way aaminsan yihiin waana fikirka ay aad u buunbuuniyaan marka waxa weyn dadka inay aad uga hadlayaan marka arrimahaas oo dhan marka la sugeeyo marnaba ma doonayso iyada lafteedu inay wada hadal ay la furto dawladda Soomaaliya
dadka qaba in al-shabaab wada hadal la galo ayaa tusaale u soo qaata heshiiskii Taliban iyo Mareykanka ee lagu soo afjaray howlgalkii military ee ay dalkaasi ku joogeen ciidamada Mareykanka oo ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo ay ciidamada Mareykanka taariikhiyan ku lug yeeshaan kaso askarigii ugu dambeeyay Mareykanka Afghanistan lagaga soo saaray 30kii bishii August sanadkii 2022kii mar hadii Taliban ta Afghanistan ay la heshiisay Mareykanka maxaa u diiday al-shabaab inay wada hadal la gasho Soomaaliya waa kan Ismaaciil Daahir Cusmaan oo sharaxaya waxa ay ka midaysan yihiin ururada xaq jirka ah iyo waxa ay Taliban kaga duwan tahay
marka kooxdan ee al-Qaeda iyo ISIS ee al-shabaabna waxay isaga mid yihiin oo inta badan ay bartilmaameedsadaan ay dilaan dadka muslimiinta oo ay bartilmaameedsadaan ay dilaan maartay igoo markaas wata maartay diin islaan ay ku sheegayaan laakiin aanan lahayn wixii islaamnimada looga bartay oo ahaa nabadda iyo wada noolaanshaha Taliban waa xisbul islaam waaye xisbi islaami ah waaye oo kaliya u dagaalama dadka Afghanistan u dagaalama dad maartay uma diiwaan gashana inay yihiin koox argagixisa marka Taliban way ka duwan tahay Al-Qaeda, ISIS, Al-Shabaab sababtoo ah waa xisbi islaam oo wadan hadda haysta ayagoo haysta markii hore laga qaaday haddana dib u qabsaday marka waa koox u dagaalamaysa mansabka reer Afghanistan u dagaalamaysa waaye waana urur siyaasadeed oo laakin nidaamka islaamiga wato waaye
Cabdiraxmaan Xadaana ayaa isna sharaxay ku daraya kala duwanaanshiyaha ururadan
in runtii xarakada Taliban way kala duwan yihiin iyo xarakooyinka kala sheegtay ama dhaqdhaqaaqa kala sheegtay xarakada Taliban way ka duwan tahay tanziimo dawla ama waxaan lagu yeero Daacish ee way ka duwan tahay qaacidada oo shabaabku ay hoos tagaan shabaabku waxay hoos tagaan xarakada Al-Qaeda la yiraahdo ee waligeed ba dagaalamaysay Usama bin Laden oo aasaasay iyo Ayman al-Dawahiri ee ka jirta Morocco ee ka jirta Tunis ee ka jirta Algeria ee ka jirta Masar ee ka jirta Saudiga bariga hore ee ka jirtay in meelo badan oo adduunka ka mid ah oo Islaamka u badan ka jirtay marka xarakada in waxad mooda inay hoos tagtay shabaab marka Al-Qaeda iyo Taliban way kala duwayeen Taliban iyo xarakada shabaabna way kala duwayeen mar hadii shabaab ay Qaeda la socoto waxaan oran karnaa Taliban waa xarako suufiya ah halka shabaab amba in xarakada Qaeda la yiraahdo iyadoo ay toos ugu xiran tahay fikirka marka tawxiidka noqoto maxamed Cabdulwahaab ama waxaan lagu yeero lagu dacaydiyo wahaabiyada waxaan oran karnaa in Taliban iyadoo fikirkeedu waa fikir xanafiya oo maturidiya fikirkaas ay aaminsan tahay waana qabaail bashtuuna marka qabaailnimada bashtuunkii waxay ku kaliftay iyo suufiyinimada naqshbandiyada ahi inaanay Afghanistan un ay ku ekaadaan oo aanay iyagu shuqul ku lahayn waxa kale ee ka socda adduunka kale in fikirka way la aaminsan yihiin dee dad adduunka lagu xukumo dalka Islaamka laakiin iyagu awliyaadkooda amba waxyaalaha ugu horreeya doonaya sameeyaan waxa weeyaan inay Afghanistan horta ay dowladooda ay ka hanato oo dawladda adag ay dhistaan oo dadkan kale aanay farigelin saas ay markasta ku doodaan waana istay sameeyaan marka ay afghanistan deemaka qabsadeen umay talaabin iran umay talaabin pakistan umay talaabin hindiya umay kale umay talaabin oo xuduudahoodii ay la leedahay china umay talaabin laakiin alqaida way ka duwan tahay alqaida yidu waxay aaminsan tahay in diinta islaamka in qasab iyo xoog waxa weeyaan iyo seef lagu geeyo adduunka oo dhan oo Mareykanka la geeyo oo Ingiriiska la geeyo oo meel kasta waxa weeyaan dawladda Islaamka la geeyo oo midna xarakada shabaab imaka waxay ka dagaalamaysaa Kenya waxay ka dagaalantay Uganda waxay ka dagaalantay meelo badan ayay runtii ka dagaalantay marka saas ay ku kala duwayeen Taliban iyo Al-Qaeda dadku isku qaldan laakiin kuwana waa suufiyo oo waxa weeyaan naqshbandiyo in fikirkooduna waa fikir ku kooban Afghanistan gruubkan kale xarakada shabaabna waxay raacsan yihiin xarakadii weynayd Al-Qaeda oo ah inay salafiyihiin inay yihiin maxamed Cabdulahi fikirkiisa haystaan in markaasina ka fikir ahaan ay aaminsan yihiin fikirkii Sayyid Qutb iyo Maxamed Qutb ee ahaa in dalka wax weeyaan diinta Islaamka lagu wado xukumaa dunida dhan oo diinta Islaamka meel kasta la gaarsiiyo oo adduunka dhan wax weeyaan wixii ka hor yimaadana la dagaalamo marka saasay labada fikir aad mooday inay ku kala duwan yihiin
Hassan Cabdi Xeyle oo isna falanqeeya arrimaha siyaasadda caalamka gaar ahaan Carabta iyo dunida Islaamka ayaa qaba in Al-Shabaab iyo Taliban ay ku kala duwan yihiin
Shabaab wuxuu waa qaacida uu ka qaacido ku fakar yahay ku afkaar yahay ka amar qaata Al-Qaeda meelaha laga taageero ayaa Shabaab laga taageera Taliban ka waxa la yiraahdaa wax yar way dhaamaan oo wada hadalada iyo arrimahaas markay noqoto way uga fiicnaayeen waayo gaar ahaan inkastoo dhibaatooyin badan Afghanistan ka geysteen haddana baryihii dambe oo waqtigii dambe ugu dhitirnaa ninkii Xamiid Karzai waxay ogolaadeen wada hadalka Taliban haddii bal xataa lamid ahaan lahaayeen Shabaabka oo xataa afkaaruhu isku dhawaan lahaayeen wada hadalka hadda la sheegaa waxaan soo dhihi lahaa si unbuu ku bilaaban lahaa
Xasan Xeyle ayaa aaminsan in dagaalka ay dowladda Soomaaliya hadda kula jirto Al-Shabaab uu soo daahay laakiin uu noqon karo mid wiiqa awoodda Al-Shabaab
waa soo daahay laakiin si kastoo usoo daahay markii Shabaab dalka masala awoodda lanaba awood meesha ma joogi karto awoodda Shabaab marka la baabacso ama la wiiqo ama ay noqdaan waxaan mar dambe ama qaraxna awoodin dadkana aan masala si wadada aan u dili karin waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay u noqonaysaa waa baryay oo cusub
Xeyle waxa uu sheegay in dagaalka labada dhinacba ay ku dhimanayaan dhalinyaro Soomaaliyeed loona baahan yahay haddiiba la heli karo xal aan dagaal lagu baaba'o ahayn oo lagu soo afjari karo
yaa Shabaab ka dhaadhicinaya dhalinyarada masaakiinta ah oo afkaaraha qaldan ay siiyeen oo yidhaahdaan kana xaqa sida samaynaysana masala diinu ku jirta in naga badbaado waa laga maarmaan
dadka qaba in wadahadal lagu dayo Al-Shabaab waxaa kaloo ay qiil ka dhiganayaan in siyaasadii dabacsanayd ee yaboha cafis u fidinta kuwa goosta inay ka haraan fikirka Al-Shabaab ee dowladda isu soo dhiiba ee ay dowladdu qaadatay ay keentay in xubno sarsare oo ka tirsanaa kooxda ay ka soo baxaan oo ay maanta qaarkood dowladda qayb ka yihiin sanadkii 2012 ayaa dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii hore waxay ku guuleysatay inay ku qanciso boqolaal ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab inay soo goostaan ma jirin sharci baarlamaan oo cafis u fidinaya Al-Shabaab laakiin waxaa jiray siyaasad heer gole wasiir ah oo ay maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka aqoonsanayeen laga soo bilaabo sanadkii xigay ee 2013 ayaa muran soo kala dhexgalay hogaamiyashii Al-Shabaab waxa uu keenay in madax sarsare oo ka tirsanaa ururka ay mid uga soo baxaan Al-Shabaab halka qaar kalena ay iyagu qaarijiyeen madaxdii ka soo baxay Al-Shabaab ee dowladda isu soo dhiibay waxaa ka mid ahaa Sheekh Daahir Xasan Aweys Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur Maxamed Saciid Atam iyo Zakariye Axmed Ismaaciil Xirsi oo kooxda u ahaa taliye sare oo ka tirsanaa qaybta sirdoonka Atam oo ahaa madaxii Al-Shabaab ee Puntland waxaa la sheegay inuu hadda ku nool yahay dalka Qatar Xasan Daahir Aweys oo ku jiray liiska argagixisada qaramada midoobay iyo Mareykanka ayaa waxa uu weli ku jiraa xabis ay dowladda Soomaaliya ku ilaaliso magaalada Muqdisho Mukhtar Roobo oo Mareykanka uu horey madaxiisa u duldhigay lacag $10 million oo dollar gaaraysa ninka labaad ee Al-Shabaabna soo noqday kadib muddo duur ku jir ah markii uu Al-Shabaab ka goostay iyo xarig ka dambeeyey waxaa xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre bishii August ee sanadkii 2022 u magacowday wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta halka Sakariye Axmed Xirsi oo horey Mareykanka ugu doondoonayay lacag gaaraysa $3 million oo dollar uu dowladda kala shaqeeyo dhinaca ammaanka iyo sirdoonka sida ay sheegaan xeeldheerayaasha inkastoo ay siyaasadaasi dawladda u muuqatay mid aqli gala oo al shabaab wiiqi kartay waxa ka hor yimid caqabado ay ka mid yihiin lacag 100 milyan sanadkii ka badnayd oo la sheegay in al shabaab ay ka soo galeysay anshuuraha iyo waxay ugu yeertay zakawaad ay ganacsatada ka qaadi jirtay taasoo ku sii dhiirigelisay kooxda inay sii wadi karto dagaalka arinta labaad oo kooxda dhiirigelinaysay ayaa ahayd cunaqabateynta hubka ee saaran dawladda iyo tan saddexaad oo ahayd dagaalka oo caqiide ka ah kuwa mayalka adag ee kooxda ku jira oo ajaanib badan ay ka mid yihiin dawladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah saaxiibadeeda beesha caalamka ayaa aaminsan in haddii si dhaba looga taageero dawladda dagaalka ay ka guulgaari karto ciribtirka al-shabaab ee Soomaaliya inkastoo ay dagaalka waddo haddana dawladda ma joojin iyabooha cafis ee kuwa ka soo baxaya al-shabaab oo waa mid weli albaabadiisu furan yihiin wuxuuna Xasan Sheekh Maxamuudna uu ku celceliyo waxa kaloo dad badani ay qabaan inaan meesha laga saari karin wadahadal dawladda Soomaaliya ay la gasho al-shabaab haddii dhinacooda laga helo madax garowsan in qori aysan xal ku gaari karin oo falalka argagixisada ka hara laba ka mid ah xubnaha golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya oo uu barnaamijka ilayska VOA da la hadlay si uu wax uga ogaado hadalhaynta ku saabsan wadahadalkan oo codsaday inaan magacooda la shaacin ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin ku tiri kuteenna ay tahay in dawladdu ay wadahadal la galiso al-shabaab intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay suurtagalnimada wadahadal dhex mara dawladda Soomaaliya iyo ururka al-shabaab barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
halka wali dhegaystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga VOA oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington DC haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe oo magaalada Toronto nagu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji
kulanti waan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno wacyigelin la xiriirta sidii dhalinyarada qurbi joogta ah ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo nabadeynta ka socota dalka qurbi joog Soomaali ah oo dalka dib ugu laabtay ayaa dhalinyarada qurbaha ku wacyigelinaya sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen dadaalada socda ee lagu horumarinayo dalka Farxaan Xidig oo ah fanaan sidoo kale ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa dhalinyaro iyo fanaaniin kula kulmay magaalooyinka qaar ee dalka Kanada isagoo ka hadlay kaalinta ay ka qaadan karaan horumarinta dalka Farxaan Xidig oo aan kula kulmay magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa uu ka hadlay dadka
horta Xuseen waad mahadsan tahay aad iyo aadna waxaan salaamayaa VOA sida ay uga qayb qaataan nabadeynta ummada dalka Soomaaliyeed waxa weeyaan dadka waxaan kala hadlaa sidii aan gacmooda jirbay wax ku gooyaane aan maratay umidoobi lahayn oo khawaarijta dalkeena nabadda u diiday oo madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud oo maratay guntiga u xidhay oo banaanka u galay ama duurka u galay inaan maratay dhalinyarta qurba joogtuna iyaguna hiil iyo hooba inay garab joogsadaan ayaan ku booriyaa
waata fanaanada dabcan way gelinna muddaad waday fanaaniinta iyo dhalinyarada xilligan hadda dalka uu ku jiro kaalin noocee bay kula tahay inay ka qaadan karaan horumarinta dalka iyo nabadeyntuba
haddii ay u midoobaan dhalinyarta wax weyn youthka ama dhalinyarta imika wax weyn 178 waa dhalinyar marka inay dhalinyarta qurba joogta haday fanaaniin yihiin iyo haday mujtamac kaleba yihiin ina maartay ay dalkooda garab joogsadaan oo maartay khawaarijta sidii dalka looga saari lahaa ay u midoobaan oo gacanta gacmooda jirba wax ku gooyaane ay gacmaha isqabsadaan oo qulubteena Ilaahay isku soo duwe khawaarijta laga midoobo lagana mira dhaliyo dalka uu madaxweynuhu wado iyo dowladdeedu ay wado
ota markaad eegto hadeen qolayd gudaha iyo dibadda ma kula tahay fanaaniinta inay qaadanayaan kaalintoodii ku aadanay dagaaladan ee hadda al-shabaab lagu jiro iyo waliba ee nabadeynta dalka markay timaado dhanka wacyigelinta
dhanka wacyigelinta wax weeyaan duruufaha jira aanu imika Muqdisho aan ka imiday fanaaniinta Muqdisho ku nool wax weeyaan wixii wax u baahan yihiin kharash bay u baahan yihiin Soomaalidu waa tii hore u tiray farad fanaa wax duuga inaad dhalinyartii kuwii fanaaniintii hore iyo fanaaniinta dambe iyo kuwii dhexaba in maartay la maal gasho oo maartay sidii ay heeso cusub oo yakuu qaranka ee waligood ba maartay lagu taageeray qaranimada Soomaaliyeed iyo lagu boorin jiray ciidanka inay ka mid dhaliyaan nabada iyo cadawga ay kula dhirnaan jireen in aan maartay la maal galiyo oo waxa uga maartay gacma daymod gaara loo yeesho fanaaniinta iyaguna markaas ay dararayaan because qofku bilaadanka waa sida xoolaha markay soo daaqsamaan ay wax laga maali kara marka fanaaniinta in la maal gasho oo xogaa maartay jawiga loo saxo ayay kolka iyaguna wax weyn kaalintooda inay qaataan waajib ku tahay
deeqaladana waxa ka mid tahay hooyooyinka wax bartay ee muddo degan magaalada Toronto waxay iga warantay kaalinta qurbi joogta ee ku aadan horumarinta dalka
ma sha Allah Xuseen waa mahadsantahay waa su'aal muhiim u ah umada Soomaaliyeed dal iyo dibad qurbi joog iyo qaran joogba dalka waxaan dib ugu wax qayb qaadan karnaa waxa ka mid ah in waxay gelin loo sameeyo dadka dhalinyarada ah programs loo sameeyo dhaqaalaha xagga dhaqaalaha waa laga qaadan karaa dib u dhiska dalka nabadeynta dalka horumarin badan ayay qurbi joogta ka qayb qaadan karaa ugu yaraan billions of dollars ee qurbi joogta ku celiyaan dalka Soomaaliya si direct and indirect business ayuu sameeyaa ayuu faamiladoodii maaratay caawinaya qurbi joog badan oo dibadda ka wada yimid ayaa dib ugu noqday dalka ama Canada ha ahaato ama North America ha ahaato ana kamid ah oo 2012 waxaan ku noqday dalka 1 year baan ku soo shaqeynayay runtii wadanka qofkii aqoontiisa dib ugu celiyay wax badan ayay u tareysaa dalka voluntarily ugu noqda farxad xidig waan ku farxsanahay Toronto inuu dib ugu soo noqdo isagoo oo raba inuu dhiirigeliyo wacyigelin u sameeyo dadka qurbi joogta ah dhalinyaradaas isagoo hoggaamin kara because isagu waa wadani muddo badan wadanka kasoo shaqeynayo runtii socdaalo badan uu ku bixiyay dalka marka isagoo kal fikirkiisa iyo wadanimadiisa uu ku abuuri kara dhalinyaro Soomaaliyeed qurbaha iyo kuwa gudaha wadanka joog Soomaalida kala maqan wada maqan isku maqan lagu maqan yaa u maqan marka inaga qurbi joogta u maqan inaan dalkeena dib aan u habayno insha Allah bi inallaah kadin ha loo duceeyay dalka iyo dadka ha loo duceeyay
qaar ka mid ah dhalinyarada uu la kulmay farxad xidig oo aan wareystay ayaa rumaysan in dhalinyaradu ay qayb ka noqon karaan dadaallada ka socda dalka iyagoo mid walba uu ku biirinayo wixii uu awoodo waa kan Cabdikariim Cumar Xuseen oo ka mid ah dhalinyaradaasi
Xuseen horta aad baan ku salaamayaa walaal calankeenii maanta waad arkaysaa 9,000 oo calan baynu yeelanay midnimadii ummadda Soomaaliyeed maadaama ay dad u gudgaleen gumeysi ay la direen 13 dhalinyaro ahaa oo suwayaal aad garanayso wacyigelin fiican buu waday laakiin waynu ka qayb qaadanay si fiican baynu soo dhaweynay adeynu reetoronno nahay
dhalinyarada qaabkee dadaalas qayb uga noqon karaan
wallahi horta waa su'aal aad wanaagsan waxay ku horumarin karaan siduu sheegayo kala dawadankeena maanta uu noo wada baahan yahay dad badan oo nool ba fikradiisa haduu qaar ba ideology la tagaya qaar ba business u tagaya qaar ba waxay u reer galbeedkan ay ku arkeen inay dib ugu celiyaan wadankoogii maadaama wadankoogii si fiican u korayo maanta caasimadii ummada Soomaaliyeed Xamar oo gobolkii Banaadir wada fasa sida buildingada degdeg ah loo dhisay marka wacyigelintu uu waday wax lagu aaninayay sideen ka tag inaanu gelinno dhaqaale aan wadankeenu la noqono ki cilmi hayaana cilmigiisu ugu noqdo dhalinyarta siiba dhalinyarta iyo sida istiriidda faraha badan leh dhacaysa ayuu ka waaninayay maanta wada garaadan saa North America sida dilka ay isku dilay ciyaalkii gaangis ay noqonayaan iyada ninkii ku noqon karaya maanta dhaqaale heli karaya siduu wadankiisu horumarin lahaa
farxad xidig ayaan marka la weydiiyay natiijada ka soo bixi karta wacyigelinta ay wadaan isaga iyo dadka la mid ah
waxa ka soo baxaya waxa weeyaan Soomaalidu hadday awl kala tafraaruq ahayd iminka way baraarugeen wadanimadiiba iminka ama dadku inay wadani wada noqdaan oo dalka Soomaaliyeed maarta ay ku hirtaan xanuunkii qurbi iyo dibadba ugu taabtay marka in dalkii qawaarishtan laga dhameeyo oo dalkii oo nimcadiisa khayraadkiisa aan isticmaalo dadka dibadda jooga walibana aad daltooya haysa waxaan dareemayaa mid walba wuxuu ka wareysanayaa dalkii halkay maraya wax consent waxay ka yihiin aad iyo aad bay aqligoogu amaama su'aalaha ay ku weydiinayaan ba ya ka yaabaysaa sida ay dalkooga u jecel yihiin inay maartay dalkii loo xoreeyo ay ku soo noqdaan marka dhalinyartan qurbaha joogta waxaan ku boorinayaa sida aad u kacsantiin ama aad u dareemaysiin dalkiina halka ka sii wada dadaalkana yaana loo kala hari
dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelin la xiriirta sidii dhalinyarada qurbi joogta ah ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo nabadeynta ka socda dalka
intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaajo idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Atana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ganacsiyada ka jira gudaha dalka ayaa kobac sameeyay sanadihii dambe, iyadoo ay soo kordheen ganacsiyo hor leh oo dumarku ay leeyihiin. Haddaba marka la eego horumarka ganacsiga ee dalka ka jira, haweenka kaalin ma ku leeyihiin? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Raxmo Cabdi Sheekh, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan, iyo Deeqo Cabdi Waare oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka Baladweyne. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Raxmo Cabdi Sheekh.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qayb weyn ay ku leeyihiin haweenka, markastana haweenku waa laf dhabar. Aad iyo aad waxay ku leeyihiin, hoosay kasoo dhisaan, ninkuba ma gaareen heer sare haddayna haweenka kabaynin. Guryihii maxay ahayd ay kasoo kabaan, intii uu hadda burburka wadanka jirana haweenka keliyaha shaqeynaya, kaalin weynayna ku leeyihiin.
Waa mahadsan tahay Raxmo. Deeqo, adiga dhankaada, horumarkan socda ganacsiga dumarka ma kula tahay inay kaalin ku leeyihiin?
Marka loo fiiriyo horumarkii ganacsiga wadanka ka jiro, guud ahaan wadanka ma maleynayo haweenkiina qayb ka yihiin. Waxaan u sababeynayaa haweenka waxaa jirta kaalimo badan ee la rabo inay buuxiyaan, laakiin weli ay ka gaabiyeen.
Waa mahadsan tahay, waanu sheegi doontaa ciladaha jira. Raxmo, sidaa maqlaysid, Deeqo waxay leedahay haweenka kaalmaha horumarka dhinaca ganacsiga dalka kaalin weyn oo muuqato oo hadda la tilmaami karo malahan. Adigana waxaa leedahay dumarka kaalin ay leeyihiin haye bal
kaalin weyn ay leeyihiin dumarka kaalinta ay leeyihiin muhiimadda ehba horta koo waxaa la fiirinayaa hawsha ay ka haysa guriga, aabihii ee biilaysa oo saaqida hadduu doono, wiilkii ee biilaysa, maamadii ee biilaysa, wax walbay qabanaysaa, haddana saasay tahay way sii shaqo tagaysaa. Muhiimadda weyn oo guriga ka jira, tiirka ugu weyn waaba hooyada. Hooyada waxqabadkeeda waa wax muuqdo, banaankeena yaalaa haweenka wax. Midda ganacsigana banaankay taalaa, hadda waa haweenkii inta badan way horumaray gaareen, way shaqeeyaan, ganacsiyaal waaweynay leeyihiin. Waxbarashadii maxay ahayd ii sheeg oo dhinac kasta ka gala, xagga jaamacada haweenkii ka galayaan, maxay ahayd kambaniyaal ay leeyihiin, haweenka horumar weyn ay gaareen.
Waa mahadsan tahay Raxmo, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan. Deeqa,
haweenka markii la dhaho, run ahaantii haween kaalintoodii aad ay uga gaabiyeen sidaa hore u sheegay. Haweenka waxaa la rabay in fikro iyo hal abuur ay la yimaadaan. Ganacsigu ku jiraan dabcan, balse ma ahan mid ballaaran. Ganacsigii way abuurayaan, waxay uga tagayaan meel dhexo. Ma lahan horumar, ma lahan fikir badan oo haweenkii oo ayaga ay abuuranayaan ama ay la imaanayaan. Sidaas darteed haweenka positionkii laga rabay ama horumarka ganacsiga mar walba ay ragga ku tilaabsanayaan in ay la tartamaan la rabay ma gaarin kaalintoodi.
Mahadsan tahay Raxmo. Waa maqlaysaa waxay leedahay ragga ma gaaraan, maxay tahay cilada, ma ku muuqataa wax cilada?
Waa horta door way leeyihiin haweenka oo macnaha hal abuur way yeeshaan, laakiin wixii soo gala, ekanki soo galo, way qaybiyaan oo ama qoyskii ku maareeyaan ama qof oo dayacanaysayaan oo maxay ahayday meel wax looga baahanyo ku bixiyaan. Laakiin waxaa laga yaabaa ragga inay wixooda arursadaan ay waxba bixinin. Saas la'aligeeda waxay ku noqon karaan haweenkii ayagoo hal abuurkoodii wixoodii wato in la yiraahdo ama lagu liido, macnaha haweenka door muuqda kuma laha. Laakiin ragga waxa waaye inayna wax bixinina laga yaabaa wixooda haystaan. Bulshada dhisana waxa dhiso waa haweenka. Haweenka waa sare u qaada hadduu ilaa yiraahdo. Waa kaasa.
Waa mahadsan tahay Deeqo.
Run ahaantii horta haweenka waxaan isleeyahay, ragga meesha ay galaan haweenkana waa geli karaan. Haweenku waa jilacsan yahay, haweenku wax ma qaban karaan, taas ma jirto. Taas aan sidaan aaminsanahay aniga. Haweenka waxbay barteen 30 sano dalka uu maxaa burburka ka jiray, kaalin muuqata ugu jiraan. Laakiin hadda markii dowladnimadii hana qaaday, markii wadanka uu dhismaayo, waxaa laga rabay horumarkoodan inuu muuqdo, kaalintooda muuqato, ganacsiga ay horumar ballaaran ka gaaraan. Balse waxaan isleeyahay way gaabiyeen, haweenka Soomaaliyeed kaalintoodiina weli kama soo muuqan.
raxmo kambaniyada iyo shirkadaha waaweyn iyo dhismooyinka iyo waxyaabahan weyn oo manaafacaad kale oo wax badan oo hoggaaminaya ama sheerarka ugu badan waa ragga mar hadii dumarka ay ganacsiga kaalin ku lahaayeen maxaa diidaya in kambani weyn ama sidoo kale wax una tilmaami karo oo kamid a waxyaabaha dhaqaalaha abuuraya ama dhaqaalaha kobcinaya oo dumar ay leeyihiin oo ay hogaaminayaan wax loo waa maxay kula tahay
horta kambaniyankan ay ragga aada sheegaysid ay leeyihiin waxaa hooska wadaa waa haweenka kambaniga ee yeesheena waxaa soo abaabulo hooska soo bilaabo waa haweenka haweenka kaali muuqday lee mideeda kaleeto burburkii 30 sano guryaha waxa biilaya oo dadka biilaya waa haween xataa ragga waxa biilaya waa haweenka kambaniyaalna way leeyihiin haweenka waa jiraan kambaniyaal waaweyna haweenka leeyihiin haweenka waxbay barteen haweenka maxayd karti ay u leeyihiin waa inta 30 sano kartidooda waa wax lagu soo meel maray maanta dowladda aada sheegaysid haweenka haddaysan ku jirnay soo abaabulinaya macnaha ay sameynin maxay ahayd abaabul iyo maxay ahayd in sheegay waxqabad ma dhismateen haweenka waa lafdhabar haweenka waxqabadkooda ay raggan wax ku yihiin
maasantadeeqahay jawaabtaada waa maqlaysaa raxmo
run ahaantii horto sidaa ognahay kambaniyaasha raggaa madax ka ah marka kuma qancayna ka haween ahaan inay rag iyo kambaniyaashii madax ka noqdaan inay shirkadii ka noqdaan inay ganacsigii hormud waanaan haweenka soomaaliyeed waxaa laga rabay inay kambaniyaasha ayaga madax u noqdaan inay la helo ganacsi haweenkii madax ay u yihiin inay ganacsi ayagii isku tiirsan ka haween ahaan ay hormari karaan in la helaayo laakiin sidaas darteed dib u dhac ay sameeyeen inay dukaamo yaryara inay banaanka wax ku gadaan inay meelo yariirisayaan iyo banaanka ay la fadhiyaan haweenka soomaaliyeed aada xumahay waxaa laga rabay position weyn oo ah kambani inay hogaamiyaan ganacsigii inay hogaamiyaan ay ragga tiigsadaan la rabay meesha ay ragga tiigsadaan laakiin dib u dhac weynaa jiro booskoodii weli ma gaarin
raxma waa soo gabagabeynaynaa deeqo waxay ku celcelisay in mar walba waxqabadka ama dhaqdhaqaaqa haweenka uu ka hooseeyo marka loo fiiriyo ragga adiga waxaa tahay gudoomiyihii ururka haweenka gobolka hiiraan bal deeqo in ay dumarkii u aragto in waxay sameynayaan ay ka hooseeyaan ragga maxay kula muuqataa
kulley horta deeqo ayada fikirkii baa walaashay deeqo laakiin aniga uma arko haweenka inay ka hooseeyaan ragga fikri ahaan kamuusa wax kasta ragga qabtaan haweenku waa qaban karaan haddana waa u taagiyihiin inay u qabtaan oo horey u mareen waa jirtaa inay raggu ayaga ee haweenka ay liidaan laakiin annaga ahaan haween ahaan fikirkeenna waxa waaye inay waxay qaban karaan aan qaban karno waxa kamid aanu lagu lihi siyaasaddii xitaa anaga 30 naloo oono naloo qoondee xitaa lama gaarsiiyo haween maxay qaban karaanaa lagu leeyahay hadda annaga ururka haweenka gudoomiyaha ururka haweenka ah meel kastoo ay raggu ay istaagaan gudoomiyaha ururka haweenka gudoomiyaha gobolka hiira isku mid waay gudoomiyihii ururka haweenka isagana gudoomiyihii gobolku yahay anaga gudoomiyaha ururka haweenka gobolka ah haddana saasay tahay haweenka waa la liidaa annagana ma ogoli inaan la liido qalbi ahaan ani wuxuu qaban karo inaan qaban karo ila taha insha allahu tacaala
sababta waxay tahay ila tahay aniga kalsooni darro naftoodii haween hadaa waxba ma qaban kari haween hadaa meeshaas ma gaari haween hadaa ahay kambani madax ma ka noqon kari ganacsigii horumusoconaayo waxaan ku filanaa inaan qoys ka biilo keliya waxaa waaye kalsooni darradaasa haweenkii haysato iyo hadafkoodii ayna ka miro dhalinayn laakiin haweenka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay isku kalsoonaadaan ee ganacsigooda hormariyaan ay awoodooda kor u qaadaan kalsooni ayaa lagu meel maraa ragga meeshu maamulo haweenku way maamuli karaan dib udhac weynaa jiro hore u socda gacmaha isqabsada kalsoonina muujiya naftiina
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay raxmo cabdi shiiq iyo deeqo cabdi waare inta doodan mid lamid ah toddobaadka dambe aan ku kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane gabagabada idaacadda ayaynu dhegeystayaal marinaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
laylina waraaqi weydaaratee qays weydiisay arkay
wah waxaa saajacay Thank you.
sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen Aamina Cabdullaahi iyo Walow Maxamed Axmed kulu ciyaar dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawa tan iyo kulanka dambe waxaan idin la yeesayo nabadgelyo.